Žēlastība un miers lai jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kad lasa mums šodienai doto Dieva vārdu, no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Jānis 2. Nodaļā. Kad jūdu lieldienas bija tuvu, Jēzus aizgāja uz Jeruzālēmi, tur viņš atrada templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam. Un iztaisījis pātagu un auklām viņš visus izdzina no tempļa, aitas un vēršus, un izskaisīja mijējiem naudu un apgāza galdus, un baložu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to projām, nepadariet mani tēva namu par tirgus namu. Tad viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts, karstums tava nama dēļ mani aprī. Bet jūdi uzstājās un sacīja, kādu zīmi tu mums rādīsi, ka tu to drīkst darīt. Jēzus atbildēja, noplēsiet šo templi, un es to trijās dienās atkal uzcelšu. Tad jūdi sacīja, 46 gadus šis templis ir taisīts, un tu to gribi uzcelt trijās dienās. Bet viņš runāja par savas miesas templi. Kad nu viņš bija uzcēlies no miroņiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš to bija sacījis, un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija runājis. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais Kungs un Dieva žēlīgais Tēvs, mēs Tevi lūdzam. Sūti savu garu mūsu sirdīs, lai tas mūs māca Tavu vārdu patiesībā. Lai tas mūs vada un aizved beigās mūžīgā dzīvībā, kur varēsim skatīt Tevi un priecāties neizsakāmā priekā. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Vismaz viens vārds šodienas evaņģēlī tekstā ir tāds ļoti aktuāls un varētu būt ļoti labi lietojams un arī ir lietots plaši šodienas mūsu tādā ekonomiskā krīzes kontekstā, proti tas ir tirgus. Protams, tirgu vienmēr visas lietas var nopirkt lētāk. Un vēl viena lieta ir tā, ka tirgu vienmēr taču var kaulēties, mēs esam tā pieraduši. Mēs zinām, ka ir ārkārtīgi liela iespēja vēl kādu cenu dabūt uz leju. Un droši vien tas, šī pārliecība un šī prasme tirgoties mums ir nākusi no tā, ka mēs saprotam, ka tā cena vienmēr tiek pacelta augstāk. Un līdz ar to vienmēr ir iespēja mēģināt tā kā kaulēties. Vai tas ir labi vai slikti grūti spriest? Viena lieta, protams, ir skaidra. Tirgū lietas var nopirkt lētāk. Bet kas notiek ar mūsu sirdi, ar mums pašiem šajā tirgus, ja varētu tā teikt, kontekstā? Tas ir kaut pavisam cits jautājums. Kāpēc gan nevarētu būt tā, ka cilvēks ļoti labi un skaidri apzinās, cik maksā viņa roku darbs? Un tad viņš arī saka, tas maksā tik. Un tad es ar tādu skaidru sirdi, ar patiesu uzticību var teikt, man šo mantu vajag. Un es maksāšu tik daudz, cik man ir, vai arī par to, cik daudz man vajag. Bet kaut kā tas viss ir mazliet ar tādu viltību, caurausts, un katrs mēģina kaut kā tajā tirgus stāvoklī atrodoties, tirgoties un būt savu labumu. Kā jau sacīju, protams, var jau būt, ka šī tirgošanās pati par sevi vēl nav tas sliktākais. Bet ja mēs tā domājam par šodienas mūsu Dieva vārda vēsti, to, ko Dievs vēlās mums sacīt, kā tas būtu, ja mēs šo savu vēlmi tirgoties un šo prasmi, to ārkārtīgi veiksmīgi darīt, varētu, piemēram, attiecināt uz mūsu šodienas pirmo lasījumu, kurā mēs dzirdējām Dieva dotos 10 baušļus, ko Dievs dod savai tautai. Un jāsaka, varbūt nemaz jau nav īpaši kaut kā jāfantazē un jāpiedomā. Es pieļauju, ka mēs visi esam ārkārtīgi prasmīgi kādā dzīves situācijā pratuši tirgoties, ja varētu tā sacīt, ar šo Dieva produktu, ar šo preci, ko viņš ir pasniedzis. Mēs esam ne tikai raudzījušies uz to, ka tai varētu kopumā pazemināt vērtību, bet mēs arī esam ārkārtīgi prasmīgi kādā brīdī arī spējuši šķirot un dalīt, kādas lietas nolikt malā, kā tādus iebojātus kartupeļus un izlasīt to, kas mums tajā brīdī liekas tas labākais, un tad vēl pakaulēties par to, cik tas gau galā varētu man maksāt. Ja nu mēs šādi raugamies uz lietām, tad jāsaka tā, viena problēma ir tā, ka mēs labas lietas pēc savu prāta padarām par mazāk labām, vai savu labumu dēļ esam pat spējīgi kādas labas lietas nodēvēt par sliktām, jeb mazvērtīgām, lai tikai viņas tā lēti iegūtu un tā lēti paturētu savā īpašumā. Tā būtu tā viena lieta. Tā noteikti skar mūsu pašu attiecības. Tas ir tieši tas, ko pieminēju. Kāpēc vienmēr un visur jābūt tā kā nedaudz viltībai iekšā? Kāpēc nevar lietas būt tā atklāti, skaidri un godīgi sacītas? Kā kādā vietā Bībelē ir teikts, lai tavs jā ir jā, un lai tavs nē ir nē. Bet tas, kas ir pa vidu, saka Kristus, tas gan ir no Sātana. Jo patiesībā tas jautājums nav tik daudz tikai un vienīgi par to, kā mēs kādas lietas vērtējam. Daudz svarīgāk ir tas, kā mēs raugamies, ja domājam par šo Dieva uzstādījumu, par viņa gribu, kādu tad mēs beigās redzam arī pašu Dievu aiz tā visu stāvam? Vai viņš mums tad nekļūst līdzīgs mums pašiem, jeb kādam tirgotājam tirgu, kur acīs raugoties mēs jau nojaušam, ka viņš mūs mēģina tā kā nedaudz krāpt tajā ziņā, ka tā cena ir uzlikta augstāk. Nemaz nerunājot jau par pašas preces kvalitāti. Un mēs jau uzreiz ieņemam tādu kā mazliet tirgošanās stāvokli. Bet ja Dievs ir tik liels un varens savā godībā, un ja viņam ir tik augstas prasības, tad jau varētu teikt, vai gan arī viņā pašā nav kāda ārkārtīgi liela viltība. Kurš gan var tad pastāvēt šī viņa aizdomīguma, ja varbūt šīs viņa neparastās dabas priekšā? Un tā mēs varam pamanīt, ka tas ir kaut kas, ko patiesi Jēzus vēlās mainīt, atrasdamies Jeruzālemē. Viņš iegājas Jeruzālēmas templī, kas ir visas šīs Izraēla tautas garīgais tradīciju, kultūras centrs. Viss, kas vien Izraēla tauta var būt, tā ir cieši saistīta ar templi pašu. Jo, lūk, tur ir pati Dieva klātbūtne sastopama vissvētākā vieta, kur Dievs ir klātesošs. Un tam visam apkārt ir izveidojies milzīgs tirgus. Acīm redzot jau tā domājot, par templi mēs tā mūsdienīgi varētu sacīt, ka acīm redzot, Dievs kļūst par tādu kā tirgus direktoru, kurš sēž pašā centrā kaut kur tur kādā ievērojamā kabinetā, aprīkotā ar labām mantām, ar labu tehniku, kurā viņš pārauga visu, kas notiek viņa lielajā uzņēmumā. Un tad nu tur ir visi tie viņa darbinieki, kuri kā nu katrs prasdami mēģina iegūt lielāku peļņu. Un tad ir kādi, kas nāk un mēģina šo viltīgo spēli ar vēl lielāku viltību kaut kādā veidā griezt sev par labu. Patiesi tā mēs varētu taču laikam salīdzināt savu dzīvi. Cik daudz tajā visā ir šī tirgus jeb darījuma principa? Cik daudz mēs kaulējamies, cik daudz mēs izliekamies savā dzīvē, spēlējam spēli, mēģinam izlikties labāk un gudrāk, mēģinam kaut ko no tā, kas mums ir, atdot par lielāku vērtību, bet no savas puses ielikt mazākas piepūles un atbildību. Cik daudz ir šī visa cilvēciskā tajā visā iekšā mūsu dzīvē? Un laikam jau tāpēc, ka kāds ir priekšstats par Dievu, tāda arī mūsu katra rīcība. Jēzus nāk šajā mūsu tirgus stāvoklī pašā vidū. Un ar ārkārtīgi tiešiem vārdiem un nepārprotams saka, ja jūs gribat redzēt Dieva klātbūtni, tad skatieties uz mani. Es esmu tas patiesais templis, ko jūs, kā šeit sacīts, esat cēluši vairāk kā 40 gadus. Jēzus saka šo patieso templi es uzcēlušu trijās dienās. Jo tas templis jau nav tas jūsu rokām celtais nams. Jo templi sirds ir Dieva klātbūtne. Kristus saka, es esmu jūsu vidū. Un man nav nekas kopīgs ar visu šo jūsu tirgus un darījumu principu. Es neesmu nācis, lai tirgotos, saka Kristus. Es esmu nācis, lai atklātu to, kāds ir Dievs. Es neesmu nācis spēlēt ar jums kādas spēles. Es gribu nākt un parādīt un atmaskot jūsu ļauno spēļu briesmīgos augļus. Ir kāda zīmīga vieta, lasot par šo Mozum doto bauslību, ka Dievs runā uz Izraēlu tautu un dod visus šos baušļus. Tad noslēgumā visa tauta sapulcējās un saka Mozum, runā tu uz mums, mēs tevi klausīsim, bet lai Dievs nerunā uz mums, citādi mēs mirsim. To droši vien var tikai sacīt cilvēks, kam īsti nav skaidrs, kāds tad ir Dievs. Ja nu ir viņš viens liels, briesmīgs un bargs, tirgus uzraugs vai direktors, tad, protams, labāk ir mēģināt taču kādus aplinku ceļus, kā tikt pie viņa mantas. Jēzus ir nācis, lai mums parādītu un sacītu, ka šī ir mūsu lielā maldīšanās. Nav nekā labāka un nav nekā svētīgāka, kā mums vienkārši nākt un tuvoties savam Dievam. Bet tad tas vienmēr ir jautājums par to, kādu mēs viņu redzam. Ja mēs viņu redzam tādu, kādu mēs paši esam, tad droši vien viņš varētu būt vēl šajā ziņā cilvēciskāks pēdiņās, jo viņš taču ir Dievs. Bet Kristus saka, raugieties uz mani, neraugieties uz savu roku darbu, neskatieties visu pirms uz visu to cilvēcisko tradīciju, bet paraugieties tieši uz Dievu. Ieklausieties tajā, ko viņš saka. Izvērtējiet, kas ir tas, kam dēļ Dievs ir vēlējies savu gribu jums atklāt, vai tajā ir kaut kas ar viltu. Kas gan ir tas mērķis, kam dēļ Dievs atklāja savu prātu mūsu dzīvē? Vai ne tāpēc, lai viņa valstība varētu tapt redzama mūsu vidū? Un vai tieši par šo valstību Kristus pats kādā vietā arī saka, ka tā ir tāda, kuru nespējas aizturēt nekāda velna vara. Tas ir spēks, kas izlauzīsies ārpus šīs sātaniskās varas, kas mūs cilvēkus patur savā verdzībā, kas neļauj būt mums atklātiem līdz galam, kas vienmēr liek kaut ko slēpt, kaut ko mānīt, kaut ko turēt slepenībā, kaut ko darīt tikai un vienīgi sevis pašu labad. Dieva valstība ir tāda, kas nāk un nojaut šīs robežas. Kristus saka, raugieties uz mani. Paraugieties uz mani, manā nāvē un manā augšām celšanā. Vai jūs tu redzat kādu Dievu viltu? Vai gan tas viss nav tāpēc, lai jūs varētu dzīvot, lai jūs varētu ieraudzīt, ka jūsu pašu ļaunie darbi, tie, kas jūs atsvešina no Dieva, kas sēj neusticību, naidu un nemieru jūsu pašu starpā, kas jau tagad jūsu dzīvē ienes kaut ko no elles, mocībām, ciešanām, izmisuma un bezcerības. Vai tad mana augšām celšanās, saka Kristus, nav tā, kas grib ienest jūsu vidū mieru, saticību, piedošanu un mīlestību? Tieši tādu mēs taču ieraugām tur Dievu, visā šajā lielajā notikumā. Kristus saka, iztīriet no savu vidus ārā visu šo tirgus sistēmu. Mācieties Dievu valstību. Mācieties to skatīdamies uz mani, saka Kristus, sekodam mani. Atzīstiet šo savu vājumu, šo savu klupšanu un maldīšanos. Pieņemiet Dievu kārtību savai dzīvei. Un tā pārvērtīs jūsu dzīvi un ienesīs svētību jūsu apkārtnē. Ja mēs varētu tā vienā vārdā mēģināt, ja vienā teikumā sacīt, ko tad visbeidzot Kristus vēlās pie mums panākt, un kas ir tas viņa lielais mērķis, tad tas būtu izsakāms nedaudz apgrieztā teikumā ar apgrieztu nozīmi. Ja mēs atgriežamies atpakaļ pie pieminētās otrās Mozes grāmatas, tad tas, ko Kristus vēlās, ir, lai mēs sacītu, mēs negribam klausīties tevī, Mozu, bet mēs gribam klausīties Dievu, jo tikai tad mēs dzīvosim. Jo tikai taču Dievā ir dzīvība. Nevēl te arī Dāvids vienā savā no dziesmām saka, ka tā kunga žēlastība paliek dzīva tajos, kas viņu bīstas. Dievs runā par žēlastību, kas mūs patiesi dara dzīves. Un tas tikai nozīmē to, ka šī žēlastība var mūsos arī nomirt. Tāpēc jau kādreiz par cilvēkiem saka, viņā kaut kas ir nomiris. Ar to mēs neapzīmējam vienkārši fiziski mirušu cilvēku. Šādi mēs mēdzam sacīt par cilvēku, kurā kaut kas no sirsnības, no mīlestības ir iztrūcis. Kaut kas viņā ir miris. Bet Dievs saka, es gribu, lai jūs mani bīdamies un paklausīdami, manī klausīdamies un turēdami manis sacīto, kā nopietni dotu norādījumu un aizrādījumu. Lai caur to pie jums mana žēlastība būtu dzīva jūsos. Lai jūs vienmēr sauktu visu pirms uz mani, meklētu pēc manas gribas, klausītos manos vārdos un tikai pēc tam varbūt jautāt un sacīt, bet ko par šiem vārdiem varētu sacīt Mozus, Jesai, jeb Pēters, jeb Jānis, ja varbūt kāds cits arī visai ievērojams cilvēks, varbūt mans tēvs vai māte, kaimiņš, jeb valsts prezidents, bet vienmēr ir pirmajām vajadzētu būt tieši šim jautājumam. Mēs gribam, lai tu, kungs, uz mums runā, jo tikai tad mēs dzīvosim. Un šo Dievu un šādu vēlmi klausīties tieši Dievu, būt kopā ar viņu un likt viņa gribu pirmo savā dzīvē. Tieši to ir Kristus atnācis, lai ienest mūsu katru dzīvē. Un mēs nekā citādi to nevaram satvert. Mēs nevaram to izdomāt paši. Mēs nevaram to atrast kaut kur vienkārši sevī. Tas nenotiks vienkārši kavējoties kādās apcerēs un dziļās pārdomās par pagājušiem laikiem. Tā vienkārši ir griba un vajadzība uzticēties Kristum, ļaut viņa valstībai notikt mūsu dzīvē. Un šīs valstības labad būt gataviem izmest ārā visu to, ko mūsu cilvēciskās tirgus attiecības ir ienesuši un ienes dienu no dienas mūsu starpā. Kristus ir nācis, lai mēs varētu sacīt, kungs runāt uz mums, tad mēs dzīvosim. Tad nu lai arī pieņemam šo Dievu dzīvību, lai satveram to, ko viņš mums ir devis. Un Kristus pats atkal nāk šodien mūsu vidū, lai pasniegtu sevi, lai šo Dieva klātbūtni, šo Dieva svētumu mēs varētu uzņemt sevī un nest to atkal tālāk savās ikdienas gaitās. Un Dievs tam ir visu priekš mums sagatavojis, lai mēs tikai nāktu un to saņemtu. Amen.